VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
McClatchy mengatakan meskipun telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, pihaknya masih akan terus mengoperasikan 30 surat kabarnya di berbagai wilayah, termasuk Miami Herald dan Kansas City Star, sambil berupaya mengurangi utang-utangnya dan fokus pada transformasi digital.
Don't get involved too quickly.
So don't get involved.
Okay. First of all, I don't sound like a mad scientist, right? That's not how I talk.
My mother wasn't very good at love.
What if I'm just like her?
Sometimes good things take time to develop.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok Jumat menyatakan 121 orang lagi meninggal karena virus corona baru, membuat jumlah korban meninggal seluruhnya mendekati 1.400 orang. Komisi juga mencatat 5.090 kasus penularan baru yang dikukuhkan. Berbicara kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi tersebut Zeng Tisin mengatakan 1.716 petugas kesehatan juga tertular virus corona dan 6 diantaranya meninggal. Dengan data terbaru ini, jumlah mereka yang tertular mencapai 63.851 orang per hari Kamis malam. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tarik Yasarevich, mengatakan kepada Reuters hari Kamis, peningkatan jumlah pasien baru mencerminkan definisi lebih luas mengenai diagnosis virus corona dan bahwa organisasinya ingin Tiongkok memberi kejelasan lebih jauh mengenai metodologi baru pendefinisian tersebut. Direktur Program Darurat Kesehatan WHO, Michael Ryan, mengatakan kepada wartawan di Jenewa hari Kamis bahwa angka baru yang lebih tinggi itu tidak mewakili perubahan signifikan dalam arah wabah tersebut, tetapi lebih merupakan perubahan mengenai bagaimana kasus-kasus itu dilaporkan. Ratusan penumpang kapal pesiar MS Westerdam yang terkatung-katung di laut selama beberapa hari karena kekhawatiran mengenai virus corona, hari Jumat diizinkan mendarat di Kamboja. Para penumpang disambut dengan sorak-sorai sewaktu mereka akhirnya keluar kapal di pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, dan disambut oleh Perdana Menteri Hun Sen yang menyerahkan bunga kepada para penumpang.
Cambodia let us go. Even the United States, Guam did not let us land.
Joe Spaziani, salah seorang penumpang kapal itu, mengatakan Kamboja mengizinkan para penumpang turun dari kapal. Sementara Guam, Amerika Serikat, tidak mengizinkan mereka mendarat. Para penumpang sangat menghargai keputusan Kamboja itu, lanjutnya. Sekitar 20 penumpang menjalani pemeriksaan kesehatan setelah mereka melapor sakit perut atau demam. Akan tetapi, tes yang dilakukan di Pasteur Institute di Phnom Penh menunjukkan tak seorang pun yang mengidap virus corona yang menyebar dengan cepat dan mematikan itu. Pemerintah Kamboja yang memiliki hubungan erat dengan Beijing mengizinkan kapal pesiar itu berlabuh di lepas pantainya hari Kamis pagi. MS Westerdam sebelumnya telah ditolak berlabuh oleh Jepang, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Guam.
Inilah VOA Suara Amerika.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Jumat menjanjikan 605 juta dolar bagi otoritas rumah sakit kota itu, sementara Hong Kong berupaya keras membendung penyebaran virus corona. Lam, pemimpin bekas koloni Inggris yang paling tidak populer sejak Hong Kong dikembalikan ke kontrol Tiongkok pada tahun 1997, juga mengumumkan langkah-langkah dalam upaya untuk meringankan beban pengusaha dan warga yang telah terpukul oleh protes anti pemerintah selama berbulan-bulan. WHO memberitahu Komite Olimpiade Internasional IOC bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan atau memindahkan Olimpiade Tokyo 2020 terkait wabah virus corona, kata Ketua Komisi Koordinasi IOC hari Jumat. Pesta olahraga selama 17 hari itu dijadwalkan dimulai pada 24 Juli. Jepang menyatakan secara terpisah pada hari Jumat bahwa negara itu akan meningkatkan pemeriksaan dan upaya penanggulangan setelah melaporkan kematian pertama akibat virus corona di negara itu dan mengukuhkan kasus-kasus baru, termasuk diantaranya pasien seorang dokter dan seorang supir taksi. John Coates mengatakan saran yang diterima IOC secara eksternal dari WHO adalah tidak ada alasan untuk menjalankan rencana alternatif, membatalkan atau memindahkan acara Olimpiade. Warga negara asing yang bepergian dari Tiongkok tidak diizinkan kembali ke Australia setidaknya hingga 22 Februari mendatang. Larangan yang semula berlaku untuk 2 pekan saja itu telah diperpanjang hingga 7 hari lagi dan mencegah kedatangan ribuan mahasiswa Tiongkok yang kuliah di berbagai perguruan tinggi Australia. Restriksi itu juga melarang para pengunjung Tiongkok memasuki Australia pada masa liburan musim panas yang biasanya ramai. Industri pariwisata di Australia meyakini dampak finansial virus corona akan lebih buruk daripada kerugian yang ditimbulkan oleh krisis kebakaran hutan. Warga Australia keturunan Tiongkok menyatakan mereka menghadapi sikap permusuhan yang kian meningkat, baik secara online maupun secara langsung sejak wabah itu merebak. Sebagian telah menyatakan di media sosial bahwa mereka khawatir akan keselamatan mereka. Pejabat kesehatan tertinggi Australia, Brendan Murphy, mengatakan diskriminasi itu tidak dapat diterima sama sekali. Sementara itu, Amerika menyatakan sangat prihatin mengenai kerentanan warga Korea Utara terhadap virus corona dan menyatakan mendukung organisasi-organisasi internasional yang berupaya membantu Pyongyang mencegah kemungkinan penyebaran wabah virus itu di sana. Kami sangat mendukung dan mendorong kegiatan Amerika, organisasi-organisasi bantuan dan kesehatan internasional untuk menghadang dan menanggulangi penyebaran virus corona di Korea Utara, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Morgan Ortagus Kamis malam. Amerika Serikat siap sedia dan bersiap untuk dengan cepat memfasilitasi persetujuan bantuan dari organisasi-organisasi ini, lanjutnya. Pernyataan itu berpotensi membuka jalan bagi berbagai organisasi bantuan untuk mengirim pasokan medis darurat ke Korea Utara. Meskipun waktunya belum pasti, mengingat berbagai organisasi tersebut harus mendapat dispensasi terlebih dahulu untuk beroperasi di sana. Demikian Warta Dunia, Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Hasil riset organisasi perempuan Mahardika menunjukkan buruh perempuan masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan KDRT sejak 15 tahun lalu. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, verbal, penyiksaan psikologis, penelantaran ekonomi, dan pengekangan interaksi sosial. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai dari awal September hingga Desember 2019 dengan mewawancarai 28 buruh yang menjadi korban KDRT dan 6 perwakilan serikat buruh. Koordinator Program Penelitian Perempuan Mahardika, Vivi Widiawati, menjelaskan, salah satu penyebab masih adanya kasus KDRT adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan aturan tersebut.
Kalau dia mengadu ke ibunya, ibunya bilang sabar dulu lah, mungkin berubah. Terus dia maju lagi mengadu ke RT RW. RT RW bilang, ini bukan wilayah saya, ini wilayah perempuan. Terus kemudian mengadu ke perusahaan sudah pasti sulit karena tidak akan diakui, bahkan cenderung disalahkan.
Adapun yang menjadi penyebab kekerasan diantaranya yaitu kebiasaan pasangan, konflik dalam keluarga, masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Menurut Vivi, akibat KDRT ini, buruh perempuan mengalami luka fisik dan mental yang bisa menurunkan produktivitas mereka di perusahaan. Dalam kondisi tertentu, katanya, KDRT bisa membuat mereka merasa tidak berharga dan berpikir untuk bunuh diri. Atas dasar tersebut, Perempuan Mahardika mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang PKDRT kepada masyarakat dan mengintegrasikan kementerian terkait untuk pencegahan dan perlindungan perempuan dari KDRT. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ali Hasan mengapresiasi riset yang dilakukan Perempuan Mahardika. Ia juga siap menindaklanjuti hasil laporan tersebut. Hanya, ia meminta Perempuan Mahardika agar memberikan masukan yang lebih detail apa yang bisa dilakukan kementeriannya.
Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan peningkatan kapasitas berupa sosialisasi, berupa geber. Gerakan bersama stop.
Kekerasan terhadap perempuan mencapai lebih dari 400 ribu pada 2019. Dari jumlah tersebut, KDRT menempati urutan pertama yaitu sebesar 71%. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Jokowi berkunjung ke kawasan Jurang Jero, lereng Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat 14 Februari. Dia menanam pohon, melepas liarkan satwa, dan bicara mengenai pelestarian alam.
Jadi kalau enggak nanam singkong, nanam petai, nanam durian.
Jengkol, petai, dan duren, tiga tanaman itu ditawarkan Jokowi pada ratusan warga desa yang menemuinya di kawasan Jurang Jero di Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Para warga itu yang sudah berkumpul sejak pagi menunggu kedatangan Jokowi dipersilakan mengambil tanaman di pusat pembibitan. Jokowi sendiri menanam pohon pulai di kawasan yang masuk Taman Nasional Gunung Merapi itu. Jurang Jero adalah hutan wisata cukup terkenal di era 80-an. Kawasan itu kemudian rusak sejak pemerintah Soeharto membuka hutan dan membangun Sabo Dam yang merupakan proyek kerjasama pemerintah Jepang. Penambangan pasir yang terus berlangsung sampai saat ini dalam skala besar memiliki peran kunci terhadap kerusakan kawasan itu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut Presiden ingin desa-desa di kaki Merapi terlindung dari bencana. Karena itu penanaman pohon digiatkan kembali. Siti Nurbaya memaparkan Sabo Dam yang dibangun tahun 80-an di aliran sungai telah menjadikan lereng Merapi sebagai simpanan material pasir yang sangat berharga. Pasir itu terus ditambang sampai saat ini dan karena itu kementerian mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Pemerintah itu kan simpul dari segala kepentingan. Kepentingan rakyat, kepentingan konservasi, kepentingan bisnis, kepentingan tradisional. Jadi dalam konteks tambang ini yang penting anggaplah itu tradisional. Berarti kita harus berikan dia solusi.
Direktur Wahnal Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta, Halik Sandera menyebut tambang pasir Merapi dijalankan beberapa perusahaan besar. Perusahaan ini berkonsentrasi membeli lahan milik masyarakat di luar area Taman Nasional Gunung Merapi. Halik mendorong pemerintah menumbuhkan kegiatan ekonomi non-ekstraktif di kawasan Merapi.
Saat ini kan masyarakat sebagian masih tergiur dana cepat dan besar tambang pasir itu. Nah, bagaimana potensi-potensi non-ekstraktif misalnya perkebunan, buah-buahan atau ternakan yang itu bisa merubah pola perekonomian masyarakat yang dulunya dari ekstraktif kemudian yang lebih berkelanjutan gitu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Daksian Turi memastikan tim evakuasi telah mencapai lokasi puing-puing helikopter Mi-17 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Kepada VOA, Dax mengatakan tim evakuasi dari Yonif 751 Rider tiba di lokasi puing setelah berjalan kaki dan mendaki selama kurang lebih 5 jam dari base camp yang didirikan sejak Kamis kemarin.
Tim evakuasi telah tiba di lokasi puing-puing kecelakaan Heli 17 dan berhasil menemukan 12 jenazah yang merupakan penumpang dari heli tersebut.
Dax menjelaskan, tim evakuasi menemukan 12 jenazah korban seluruhnya berada di sekitar kepingan bodi helikopter. Namun, karena kondisi cuaca dan medan yang sangat ekstrim, tim belum bisa melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Nantinya, 12 jenazah tersebut akan dibawa ke titik yang bisa dijangkau oleh helikopter milik TNI dan selanjutnya dievakuasi melalui udara.
Namun, evakuasi hari ini belum bisa kita lakukan karena kondisi cuaca dan medan yang sangat ekstrim. Jadi, kemungkinan besar baru kita mulai besok.
Sementara itu, Komandan Resor Militer 172 PVY Kolonel Infantri Binsar Sianipar selaku koordinator tim evakuasi mengatakan dalam keterangan resminya, dari 12 jenazah, hanya 9 yang berhasil dikenali dari pakaian dan atribut yang dikenakan para penumpang. Sedangkan 3 jenazah lagi masih memerlukan proses identifikasi lebih lanjut. Seperti diketahui, helikopter Mi-17 dinyatakan hilang sejak tanggal 28 Juni 2019. Helikopter tersebut dinyatakan hilang kontak ketika terbang dari Oksibil menuju Jayapura sesaat setelah melaksanakan dropping logistik bagi pos TNI yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Helikopter Mi-17 mengangkut 7 orang kru dan 5 orang prajurit Satgas Yonif 725 Worowagi. Dari pengamatan udara terhadap puing-puing, kuat dugaan bahwa helikopter tersebut menabrak dinding tebing saat cuaca berkabut tebal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Musik. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
McCracy mengatakan meskipun telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, pihaknya masih akan terus mengoperasikan 30 surat kabarnya di berbagai wilayah, termasuk Miami Herald dan Kansas City Star, sambil berupaya mengurangi utang-utangnya dan fokus pada transformasi digital. Pengajuan kebangkrutan itu dilakukan sebagai upaya mengurangi hutang besar dalam perusahaan yang kekurangan dana pensiun lebih dari $500 miliar. McClatchy akan tetap menjadi perusahaan yang kuat dengan komitmen abadi pada jurnalisme independen yang mencakup 5 generasi keluarga saya, ujar Ketua Dewan Kevin McClatchy. Restrukturisasi ini adalah langkah maju yang penting dan positif bagi bisnis, tambahnya. Langkah ini dilakukan di tengah gejolak yang semakin hebat dalam industri surat kabar, di mana sebagian besar perusahaan yang telah beroperasi lama berusaha beralih ke berita digital dan platform teknologi yang menghabiskan banyak pendapatan dari iklan online. Gannett, perusahaan penerbit surat kabar terbesar di Amerika, tahun lalu sepakat melakukan merger dengan pesaingnya Gatehouse dalam kesepakatan skala besar guna menghadapi tantangan dari sektor yang bermasalah ini. Sebagian perusahaan surat kabar bergengsi juga telah menghadapi kebangkrutan, dan lainnya melihat nilai perusahaan mereka turun drastis. Menurut perkiraan dari beragam kajian, ada sekitar 2.000 surat kabar lokal di Amerika yang sebagian besar beroperasi secara mingguan, telah bangkrut dalam 10 tahun terakhir ini seiring hilangnya sekitar separuh pekerjaan di surat kabar. Presiden dan CEO McClatchy, Craig Foreman, menyatakan rasa optimisnya bahwa perusahaan itu dapat terus mempertahankan tradisi jurnalistiknya setelah direorganisasi. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Buat kamu dan juga yang suka dengan astronomi, ada berita bahwa sekarang ilmuwan itu sudah berhasil mendapatkan gambar matahari dengan rinci. Kayak nggak sih, kayak apa itu matahari kan? Sampai-sampai kelihatan plasma mendidih yang seukuran negara bagian Texas.
Kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Teleskop Daniel K. Inouye merupakan teleskop dengan tenaga surya yang mempunyai lensa dengan diameter sepanjang 4 meter. Teleskop ini merupakan teleskop terbesar di dunia. Menurut direktur teleskop, ini baru permulaan. Matahari merupakan bola raksasa dari plasma atau gas aliran listrik yang telah diamati selama berabad-abad dari bumi melalui satelit dan juga dengan teleskop. Para astronom pernah mengamati matahari dengan menggunakan teleskop Hinotori yang ada di Jepang, tetapi resolusinya sangat terbatas karena diameter terlensa hanya 50 cm.
Ini adalah gambar-gambar dengan resolusi tertinggi yang pernah kami lihat,
kata Thomas Rimmel, Direktur Teleskop Daniel K. Inouye.
Sekarang dengan komputer, kita dapat melihat struktur yang ada di permukaan matahari. Sebelumnya, kita tidak pernah mendapatkan resolusi untuk bisa melihatnya,
tambah astronom asal Jerman yang berusia 60 tahun saat itu. Gambar pertama yang dirilis hari Rabu 29 Januari 2020 lalu memperlihatkan sebuah pola dari plasma yang mendidih yang menutupi matahari dengan struktur seperti sel. Pada gambar tersebut, dapat terlihat plasma panas yang naik ke permukaan bumi, kemudian menjadi dingin dan tenggelam di bawah permukaan. Proses ini disebut proses konveksi. Karena teleskop memfokuskan sinar matahari pada bidang yang sempit, maka akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Teleskop Inouye mulai diunggah ke internet pada 10 Desember 2019.
Ini merupakan momen yang sangat emosional dan saya sangat bahagia. Ini adalah pekerjaan seumur hidup saya.
Demikian kata Rimmel. Medan magnet yang mengatur nyala api matahari dapat mempengaruhi perjalanan udara, juga mengganggu satelit komunikasi, serta menurunkan jaringan listrik dan menonaktifkan GPS. Ini merupakan peristiwa yang relatif umum. Pemetaan matahari dengan teleskop Inouye ini akan membantu para astronom untuk mempelajari lebih dalam tentang medan magnet yang mengatur cuaca antariksa, sehingga dapat mengantisipasi datangnya badai dan mematikan alat-alat yang sensitif sebelum badai. Teleskop Inouye telah dioperasikan pada waktu yang tepat bagi para astronom, pada saat matahari akan memasuki siklus baru putaran 11 tahun, ketika matahari mulai mengeluarkan bintik-bintik baru. Saat ini matahari sedang berada di titik terendah dari siklusnya, sehingga tidak ada bintik yang dapat terlihat.
Tujuan akhir dari teleskop Inouye yang mempunyai resolusi tinggi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bintik matahari yang pernah ada.
Demikian kata Rimmel.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Amerika dikenal dengan istilah melting pot atau tempat peleburan berbagai budaya, etnis, dan agama. Namun keanekaragaman itu berpotensi menimbulkan salah paham dan intoleransi. Untuk mengatasi dan menghilangkan kebencian, Teaching Tolerance Magazine, majalah gratis yang mengajarkan toleransi, diberikan kepada para pelatih, guru, dan siapa saja yang mengajarkan toleransi di Amerika.
I would describe Ms. Kleinrock as amazing.
Elizabeth Kleinrock, seorang guru di sebuah sekolah di Amerika, sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menghargai perbedaan dan tantangan, menolak prasangka, rasisme, ketidakadilan sosial, dan mempelajari bagaimana menjadi orang yang membawa perubahan tersebut di sekeliling mereka.
How are we ever going to end systemic racism in our country? And I think it's really important to have these conversations with children because
jika Anda tidak dapat berbicara tentang ras secara nyaman, bagaimana Anda dapat mengakhiri rasisme sistemik di Amerika? Saya kira adalah penting untuk memiliki percakapan ini dengan anak-anak, karena mereka memiliki pandangan yang jernih, murni, tidak berprasangka dalam memandang dunia ini, di mana mereka belum mempelajari hal-hal yang seharusnya mereka cemaskan. Jadi mereka bersedia untuk duduk dan membicarakannya.
Sikap anti-imigran, pelecehan, rasisme, anti-LGBT, dan tulisan penghinaan di kamar mandi, meja sekolah, dan locker adalah masalah yang dilaporkan terjadi di sekolah-sekolah di Amerika. Laporan yang dikeluarkan FBI memperlihatkan bahwa sebanyak 7.120 kasus kejahatan kebencian terjadi pada tahun 2018. Monita Bell, editor majalah Teaching Tolerance, mengatakan,
"We already live in a diverse world, in a diverse country here in the United
States." Kita sudah hidup dalam dunia yang beragam di negara Amerika. Untuk menerima bahwa tidak ada inferioritas atau superioritas, ada sesuatu yang indah dalam perbedaan. Ada sesuatu yang indah untuk mengenal seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Itu bukan merupakan hal yang perlu ditakuti. Jika kita dapat memulainya pada anak-anak muda yang nantinya saat dewasa menjadi pembuat undang-undang, pembuat peraturan, dan bahkan pengajar, ini mudah-mudahan dapat memperbaiki masyarakat kita.
Elizabeth Kleinrock menambahkan,
"If we can get them at this age now, where they're ready to sit and listen to different..."
Jika kita dapat membuat anak-anak di usia dini ini dapat menyimak pandangan yang berbeda dan mengekspresikan perasaan mereka, saya memiliki harapan yang lebih besar terhadap komunitas kita di masa depan.
Pelatihan itu juga mengajarkan kepada anak-anak apa yang harus dilakukan saat menghadapi intoleransi dalam berbagai bentuk.
That when you see injustice happening, you can actually
ketika Anda melihat ketidakadilan sedang terjadi, Anda dapat bersikap menentangnya sebagai seorang individu, namun bisa juga sebagai aksi kelompok atau organisasi karena perubahan dapat terjadi jika kita melakukannya bersama-sama.
Majalah Toleransi dibentuk pada tahun 1991 untuk mencegah meningkatnya kebencian. Kebanyakan penulis majalah itu adalah sukarelawan dan penulis lepas. Artikel yang dimuat tidak hanya menyorot masalah sosial, namun juga diskusi tentang topik-topik yang dianggap tabu di Amerika. Artikel yang diproduksi majalah itu juga telah memenangkan 2 piala Oscar, 1 piala Emmy, dan berbagai penghargaan lainnya.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pendengar, berikut ini informasi 4 film untuk pemutaran serentak yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 diantaranya berkisah tentang cinta dari 2 masa yang berbeda untuk menyemarakkan Hari Kasih Sayang Valentine's Day. Saya Kerlina Amkas, inilah info film. Menyemarakkan libur panjang akhir pekan, dirilis 4 film baru untuk pemutaran serentak. 2 dari 4 film itu berkisah tentang cinta, mengingatkan orang pada Hari Kasih Sayang Valentine's Day 14 Februari, yaitu Portrait of a Lady on Fire dan The Photograph. Portrait of a Lady on Fire berlatar belakang Prancis tahun 1760. Menyamar sebagai pendamping, Marianne dipilih untuk melukis Eloise, calon pengantin yang enggan menikah. Hari demi hari, Marianne mengamati Eloise dan diam-diam melukisnya pada malam hari. Kebersamaan membuat mereka saling jatuh cinta dan lukisan yang dihasilkan adalah wujud cinta mereka. The Photograph mengisahkan Mei yang hendak mengenal ibunya, fotografer terkenal yang meninggal mendadak. Bermodal foto lama karya ibunya, Mei bertualang menapak tilas kehidupan ibunya. Ia malah menemukan cinta dalam diri seorang wartawan.
Don't get involved too quickly.
So don't get involved.
Okay. First of all, I don't sound like a mad scientist, right? That's not how I talk.
My mother wasn't very good at love.
What if I'm just like her?
Sometimes good things take time to develop.
Dua film lain, Fantasy Island, film horor tentang resor mewah namun terpencil, di mana masing-masing tamu dibolehkan mewujudkan satu fantasi. Ketika fantasi-fantasi mereka menjadi mimpi buruk, mereka harus membongkar misteri pulau tersebut guna keluar dari sana hidup-hidup.
Here, anything and everything is possible.
No service. It's not everything is possible.
Good evening. I'm Mr. Rurik. Let me officially welcome you to Fantasy Island.
Dan film untuk keluarga, Sonic the Hedgehog, adalah film komedi petualangan yang diangkat dari video game. Menampilkan kiprah landak biru terang di bumi. Ia bersahabat dengan manusia dan dengan kekuatan supernya meloloskan diri dari penangkapan Dr. Robotnik yang kejam.
Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet.
Oh, is that all you got?
No, but thank you for asking.
Whatever this creature is, our job is to secure it, neutralize it.
Demikian info film, saya Karina Amkas. Salam.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan. Di era modern seperti sekarang ini, di mana semua orang itu sibuk berselfie dalam segala kesempatan, timbul pertanyaan, siapa ya pemilik foto-foto itu? Nah, Facebook belum lama ini sepakat membayar denda $550 juta setelah gagal membantah tuduhan bahwa perusahaan itu mengumpulkan data biometrik banyak orang secara ilegal. Pengumpulan data biometrik itu bisa digunakan oleh polisi dan petugas perbatasan, tapi juga bisa dipakai untuk men-tag seseorang di media sosial dan dimanfaatkan oleh toko-toko pengecer untuk menarget pemilik akun dengan iklan mereka. Nah, kasus Facebook ini menyusul denda $5 miliar tahun sebelumnya yang harus dibayar Facebook atas tuduhan Federal Trade Commission atau Komisi Perdagangan Amerika bahwa perusahaan itu melanggar hak-hak privasi konsumen.
Facebook sepakat menjalankan sejumlah langkah untuk melindungi data konsumen yang dipasang di jaringan media sosial itu. Penyelesaian damai ini bisa punya implikasi luas bagi Facebook dan berbagai perusahaan lainnya yang menggunakan teknologi pengenalan wajah dan bisa mendorong negara bagian lainnya mengeluarkan peraturan tentang praktek-praktek perlindungan kerahasiaan konsumen. Jaksa penuntut Jay Adelson mengatakan kasus ini akan menentukan prinsip privasi biometrik di mana konsumen yang menggunakan berbagai produk atau layanan perusahaan teknologi bisa sepenuhnya mengontrol penggunaan data biometrik mereka. Kata Adelson, biometrik dan aplikasi geolokasi akan menentukan hak-hak privasi kita untuk generasi berikutnya. Geolokasi yang cara kerjanya sama dengan sistem GPS memungkinkan pengguna komputer atau telepon pintar untuk mengetahui lokasi seseorang.
Nah, dalam suatu skenario yang ekstrim, polisi atau pihak berwenang akan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang di masa depan dengan menganalisa pola kegiatan orang itu sehari-hari. Nah, film Minority Report yang dibuat berdasarkan karya penulis science fiksi Philip K. Dick menunjukkan bagaimana polisi di kota Washington DC pada tahun 2054 atau sekitar 34 tahun dari sekarang menggunakan teknologi itu untuk menangkap dan mengadili seseorang atas tuduhan pembunuhan yang belum dilakukannya. Facial recognition atau pengenalan wajah dan geolocation hanyalah bagian dari seluruh sistem di mana data pribadi terus dikumpulkan oleh komputer. Dengan menganalisis semua data itu, komputer akan bisa membuat ramalan atau prediksi apa yang akan Anda lakukan besok atau minggu depan.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
McClatchy mengatakan meskipun telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, pihaknya masih akan terus mengoperasikan 30 surat kabarnya di berbagai wilayah, termasuk Miami Herald dan Kansas City Star, sambil berupaya mengurangi utang-utangnya dan fokus pada transformasi digital.
Don't get involved too quickly.
So don't get involved.
Okay. First of all, I don't sound like a mad scientist, right? That's not how I talk.
My mother wasn't very good at love.
What if I'm just like her?
Sometimes good things take time to develop.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok Jumat menyatakan 121 orang lagi meninggal karena virus corona baru, membuat jumlah korban meninggal seluruhnya mendekati 1.016 petugas kesehatan juga tertular virus corona dan 6 diantaranya meninggal. Dengan data terbaru ini, jumlah mereka yang tertular mencapai 63.851 orang per hari Kamis malam. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tarik Yasarevich, mengatakan kepada Reuters hari Kamis, peningkatan jumlah pasien baru mencerminkan definisi lebih luas mengenai diagnosis virus corona dan bahwa organisasinya ingin Tiongkok memberi kejelasan lebih jauh mengenai metodologi baru pendefinisian tersebut. Direktur Program Darurat Kesehatan WHO, Michael Ryan, mengatakan kepada wartawan di Jenewa hari Kamis bahwa angka baru yang lebih tinggi itu tidak mewakili perubahan signifikan dalam arah wabah tersebut, tetapi lebih merupakan perubahan mengenai bagaimana kasus-kasus itu dilaporkan. Ratusan penumpang kapal pesiar MS Westerdam yang terkatung-katung di laut selama beberapa hari karena kekhawatiran mengenai virus corona, hari Jumat diizinkan mendarat di Kamboja. Para penumpang disambut dengan sorak-sorai sewaktu mereka akhirnya keluar kapal di pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, dan disambut oleh Perdana Menteri Hun Sen yang menyerahkan bunga kepada para penumpang.
Cambodia let us go. Even the United States, Guam did not let us land.
Joe Spaziani, salah seorang penumpang kapal itu, mengatakan Kamboja mengizinkan para penumpang turun dari kapal. Sementara Guam, Amerika Serikat, tidak mengizinkan mereka mendarat. Para penumpang sangat menghargai keputusan Kamboja itu, lanjutnya. Sekitar 20 penumpang menjalani pemeriksaan kesehatan setelah mereka melapor sakit perut atau demam. Akan tetapi, tes yang dilakukan di Pasteur Institute di Phnom Penh menunjukkan tak seorang pun yang mengidap virus corona yang menyebar dengan cepat dan mematikan itu. Pemerintah Kamboja yang memiliki hubungan erat dengan Beijing mengizinkan kapal pesiar itu berlabuh di lepas pantainya hari Kamis pagi. MS Westerdam sebelumnya telah ditolak berlabuh oleh Jepang, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Guam.
Inilah VOA Suara Amerika.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Jumat menjanjikan 605 juta dolar bagi otoritas rumah sakit kota itu, sementara Hong Kong berupaya keras membendung penyebaran virus corona. Lam, pemimpin bekas koloni Inggris yang paling tidak populer sejak Hong Kong dikembalikan ke kontrol Tiongkok pada tahun 1997, juga mengumumkan langkah-langkah dalam upaya untuk meringankan beban pengusaha dan warga yang telah terpukul oleh protes anti pemerintah selama berbulan-bulan. WHO memberitahu Komite Olimpiade Internasional IOC bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan atau memindahkan Olimpiade Tokyo 2020 terkait wabah virus corona, kata Ketua Komisi Koordinasi IOC hari Jumat. Pesta olahraga selama 17 hari itu dijadwalkan dimulai pada 24 Juli. Jepang menyatakan secara terpisah pada hari Jumat bahwa negara itu akan meningkatkan pemeriksaan dan upaya penanggulangan setelah melaporkan kematian pertama akibat virus corona di negara itu dan mengukuhkan kasus-kasus baru, termasuk di antaranya pasien seorang dokter dan seorang supir taksi. John Coates mengatakan, saran yang diterima IOC secara eksternal dari WHO adalah tidak ada alasan untuk menjalankan rencana alternatif, membatalkan atau memindahkan acara Olimpiade. Warga negara asing yang bepergian dari Tiongkok tidak diizinkan kembali ke Australia setidaknya hingga 22 Februari mendatang. Larangan yang semula berlaku untuk 2 pekan saja itu telah diperpanjang hingga 7 hari lagi dan mencegah kedatangan ribuan mahasiswa Tiongkok yang kuliah di berbagai perguruan tinggi Australia. Restriksi itu juga melarang para pengunjung Tiongkok memasuki Australia pada masa liburan musim panas yang biasanya ramai. Industri pariwisata di Australia meyakini dampak finansial virus corona akan lebih buruk daripada kerugian yang ditimbulkan oleh krisis kebakaran hutan. Warga Australia keturunan Tiongkok menyatakan mereka menghadapi sikap permusuhan yang kian meningkat, baik secara online maupun secara langsung sejak wabah itu merebak. Sebagian telah menyatakan di media sosial bahwa mereka khawatir akan keselamatan mereka. Pejabat kesehatan tertinggi Australia, Brendan Murphy, mengatakan diskriminasi itu tidak dapat diterima sama sekali. Sementara itu, Amerika menyatakan sangat prihatin mengenai kerentanan warga Korea terhadap virus corona dan menyatakan mendukung organisasi-organisasi internasional yang berupaya membantu Pyongyang mencegah kemungkinan penyebaran wabah virus itu di sana. Kami sangat mendukung dan mendorong kegiatan Amerika, organisasi-organisasi bantuan dan kesehatan internasional untuk menghadang dan menanggulangi penyebaran virus corona di Korea Utara, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Morgan Ortagus Kamis malam. Amerika Serikat siap sedia dan bersiap untuk dengan cepat memfasilitasi persetujuan bantuan dari organisasi-organisasi ini, lanjutnya. Pernyataan itu berpotensi membuka jalan bagi berbagai organisasi bantuan untuk mengirim pasokan medis darurat ke Korea Utara, meskipun waktunya belum pasti, mengingat berbagai organisasi tersebut harus mendapat dispensasi terlebih dahulu untuk beroperasi di sana. Demikian Warta Dunia, Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Hasil riset organisasi perempuan Mahardika menunjukkan buruh perempuan masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan KDRT sejak 15 tahun lalu. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, verbal, penyiksaan psikologis, penelantaran ekonomi, dan pengekangan interaksi sosial. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai dari awal September hingga Desember 2019 dengan mewawancarai 28 buruh yang menjadi korban KDRT dan 6 perwakilan serikat buruh. Koordinator Program Penelitian Perempuan Mahardika, Vivi Widiawati, menjelaskan, salah satu penyebab masih adanya kasus KDRT adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan aturan tersebut.
Kalau dia mengadu ke ibunya, ibunya bilang sabar dulu lah, mungkin berubah. Terus dia maju lagi mengadu ke RT RW. RT RW bilang, ini bukan wilayah saya, ini wilayah perempuan. Terus kemudian mengadu ke perusahaan sudah pasti sulit karena tidak akan diakui, bahkan cenderung disalahkan.
Adapun yang menjadi penyebab kekerasan diantaranya yaitu kebiasaan pasangan, konflik dalam keluarga, masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Menurut Vivi, akibat KDRT ini, buruh perempuan mengalami luka fisik dan mental yang bisa menurunkan produktivitas mereka di perusahaan. Dalam kondisi tertentu, katanya, KDRT bisa membuat mereka merasa tidak berharga dan berpikir untuk bunuh diri. Atas dasar tersebut, Perempuan Mahardika mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang PKDRT kepada masyarakat dan mengintegrasikan kementerian terkait untuk pencegahan dan perlindungan perempuan dari KDRT. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ali Hasan, mengapresiasi riset yang dilakukan Perempuan Mahardika. Ia juga siap menindaklanjuti hasil laporan tersebut. Hanya, ia meminta Perempuan Mahardika agar memberikan masukan yang lebih detail apa yang bisa dilakukan kementeriannya.
Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan peningkatan kapasitas berupa sosialisasi, berupa geber, gerakan bersama stop KDRT.
Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai lebih dari 400 ribu pada 2019. Dari jumlah tersebut, KDRT menempati urutan pertama yaitu sebesar 71%. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Jokowi berkunjung ke kawasan Jurang Jero, lereng Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat 14 Februari. Dia menanam pohon, melepas liarkan satwa, dan bicara mengenai pelestarian alam.
Jadi kalau enggak nanam singkong, nanam petai, nanam durian.
Jengkol, petai, dan duren, tiga tanaman itu ditawarkan Jokowi pada ratusan warga desa yang menemuinya di kawasan Jurang Jero di Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Para warga itu yang sudah berkumpul sejak pagi menunggu kedatangan Jokowi dipersilakan mengambil tanaman di pusat pembibitan. Jokowi sendiri mengenal Gunung Merapi itu. Jurang Jero adalah hutan wisata cukup terkenal di era 80-an. Kawasan itu kemudian rusak sejak pemerintah Soeharto membuka hutan dan membangun Sabo Dam yang merupakan proyek kerjasama pemerintah Jepang. Penambangan pasir yang terus berlangsung sampai saat ini dalam skala besar memiliki peran kunci terhadap kerusakan kawasan itu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut Presiden ingin desa-desa di kaki Merapi terlindung dari bencana. Karena itu penanaman pohon digiatkan kembali. Siti Nurbaya memaparkan Sabo Dam yang dibangun tahun 80-an di aliran sungai telah menjadikan lereng Merapi sebagai simpanan material pasir yang sangat berharga. Pasir itu terus ditambang sampai saat ini dan karena itu kementerian mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Pemerintah itu kan simpul dari segala kepentingan. Kepentingan rakyat, kepentingan konservasi, kepentingan bisnis, kepentingan tradisional. Jadi dalam konteks tambang ini yang penting anggaplah itu tradisional, berarti kita harus berikan dia solusi.
Direktur Wahnal Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta, Halik Sandera menyebut tambang pasir Merapi dijalankan beberapa perusahaan besar. Perusahaan ini berkonsentrasi membeli lahan milik masyarakat di luar area Taman Nasional Gunung Merapi. Halik mendorong pemerintah menumbuhkan kegiatan ekonomi non-ekstraktif di kawasan Merapi.
Saat ini kan masyarakat sebagian masih tergiur dana cepat dan besar tambang pasir itu. Nah, bagaimana potensi-potensi non-ekstraktif misalnya perkebunan, buah-buahan atau ternakan yang itu bisa merubah pola perekonomian masyarakat yang dulunya dari ekstraktif kemudian yang lebih berkelanjutan gitu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Daksian Turi memastikan tim evakuasi telah mencapai lokasi puing-puing helikopter Mi-17 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Kepada VOA, Dax mengatakan tim evakuasi dari Yonif 751 Rider tiba di lokasi puing setelah berjalan kaki dan mendaki selama kurang lebih 5 jam dari base camp yang didirikan sejak Kamis kemarin.
Tim evakuasi telah tiba di lokasi puing-puing kecelakaan Heli-17 dan berhasil menemukan ke-12 jenazah yang merupakan penumpang dari kita.
Dax menjelaskan tim evakuasi menemukan 12 jenazah korban seluruhnya berada di sekitar kepingan bodi helikopter. Namun karena kondisi cuaca dan medan yang sangat ekstrim, tim belum bisa melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Nantinya 12 jenazah tersebut akan dibawa ke titik yang bisa dijangkau oleh helikopter milik TNI dan selanjutnya dievakuasi melalui udara.
Namun evakuasi hari ini belum bisa kita lakukan karena kondisi cuaca dan medan yang sangat ekstrim. Jadi kemungkinan besar baru kita mulai besok.
Sementara itu, Komandan Resor Militer 172 PVY Kolonel Infantri Binsar Sianipar selaku koordinator tim evakuasi mengatakan dalam keterangan resminya, dari 12 jenazah hanya 9 yang berhasil dikenali dari pakaian dan atribut yang dikenakan para penumpang. Sedangkan 3 jenazah lagi masih memerlukan proses identifikasi lebih lanjut. Seperti diketahui, helikopter Mi-17 dinyatakan hilang sejak tanggal 28 Juni 2019. Helikopter tersebut dinyatakan hilang kontak ketika terbang dari Oksibil menuju Jayapura sesaat setelah melaksanakan dropping logistik bagi pos TNI yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Helikopter Mi-17 mengangkut 7 orang kru dan 5 orang prajurit Satgas Yonif 725 Worowagi. Dari pengamatan udara terhadap puing-puing, kuat dugaan bahwa helikopter tersebut menabrak dinding tebing saat cuaca berkabut tebal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
McClatchy mengatakan meskipun telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, pihaknya masih akan terus mengoperasikan 30 surat kabarnya di berbagai wilayah, termasuk Miami Herald dan Kansas City Star, sambil berupaya mengurangi utang-utangnya dan fokus pada transformasi digital. Pengajuan kebangkrutan itu dilakukan sebagai upaya mengurangi hutang besar dalam perusahaan yang kekurangan dana pensiun lebih dari $500 million. McClatchy akan tetap menjadi perusahaan yang kuat dengan komitmen abadi pada jurnalisme independen yang mencakup 5 generasi keluarga saya, ujar Ketua Dewan Kevin McClatchy. Restrukturisasi ini adalah langkah maju yang penting dan positif bagi bisnis, tambahnya. Langkah ini dilakukan di tengah gejolak yang semakin hebat dalam industri surat kabar, di mana sebagian besar perusahaan yang telah beroperasi lama berusaha beralih ke berita digital dan platform teknologi yang menghabiskan banyak pendapatan dari iklan online. Gannett, perusahaan penerbit surat kabar terbesar di Amerika, tahun lalu sepakat melakukan merger dengan pesaingnya Gatehouse dalam kesepakatan skala besar guna menghadapi tantangan dari sektor yang bermasalah ini. Sebagian perusahaan surat kabar bergengsi juga telah menghadapi kebangkrutan, dan lainnya melihat nilai perusahaan mereka turun drastis. Menurut perkiraan dari beragam kajian, ada sekitar 2.000 surat kabar lokal di Amerika yang sebagian besar beroperasi secara mingguan, telah bangkrut dalam 10 tahun terakhir ini seiring hilangnya sekitar separuh pekerjaan di surat kabar. Presiden dan CEO McClatchy, Craig Foreman, menyatakan rasa optimisnya bahwa perusahaan itu dapat terus mempertahankan tradisi jurnalistiknya setelah direorganisasi. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Buat kamu dan juga yang suka dengan astronomi, ada berita bahwa sekarang ilmuwan itu sudah berhasil mendapatkan gambar matahari dengan rinci. Wow. Kayak gak sih, kayak apa itu matahari kan? Sampai-sampai kelihatan plasma mendidih yang seukuran negara bagian Texas.
Kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Teleskop Daniel K. Inouye merupakan teleskop dengan tenaga surya yang mempunyai lensa dengan diameter sepanjang 4 meter. Teleskop ini merupakan teleskop terbesar di dunia. Menurut direktur teleskop, ini baru permulaan. Matahari merupakan bola raksasa dari plasma atau gas beraliran listrik yang telah diamati selama berabad-abad dari bumi melalui satelit dan juga dengan teleskop. Para astronom pernah mengamati matahari dengan menggunakan teleskop Hinotori yang ada di Jepang, tetapi resolusinya sangat terbatas karena diameter lensa hanya 50 cm.
Ini adalah gambar-gambar dengan resolusi tertinggi yang pernah kami lihat,
kata Thomas Rimmel, Direktur Teleskop Daniel K. Inouye.
Sekarang dengan komputer, kita dapat melihat struktur yang ada di permukaan matahari. Sebelumnya, kita tidak pernah mendapatkan resolusi untuk bisa melihatnya,
tambah astronom asal Jerman yang berusia 60 tahun saat itu. Gambar pertama yang dirilis hari Rabu 29 Januari 2020 lalu memperlihatkan sebuah pola dari plasma yang mendidih yang menutupi matahari dengan struktur seperti sel. Pada gambar tersebut dapat terlihat plasma panas yang naik ke permukaan bumi, kemudian menjadi dingin dan tenggelam di bawah permukaan. Proses ini disebut proses konveksi. Karena teleskop memfokuskan sinar matahari pada bidang yang sempit, maka akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Teleskop Inouye mulai diunggah ke internet pada 10 Desember 2019.
Ini merupakan momen yang sangat emosional dan saya sangat bahagia. Ini adalah pekerjaan seumur hidup saya.
Demikian kata Rimmel. Medan magnet yang mengatur nyala api matahari dapat mempengaruhi perjalanan udara, juga mengganggu satelit komunikasi, serta menurunkan jaringan listrik dan menonaktifkan GPS. Ini merupakan peristiwa yang relatif umum. Pemetaan matahari dengan teleskop Inui ini akan membantu para astronom untuk mempelajari lebih dalam tentang medan magnet yang mengatur cuaca antariksa, sehingga dapat mengantisipasi datangnya badai dan mematikan alat-alat yang sensitif sebelum badai. Teleskop Inui telah dioperasikan pada waktu yang tepat bagi para astronom, pada saat matahari akan memasuki siklus baru putaran 11 tahun, ketika matahari mulai mengeluarkan bintik-bintik baru. Saat ini matahari sedang berada di titik terendah dari siklusnya, sehingga tidak ada bintik yang dapat terlihat.
Tujuan akhir dari teleskop Inui yang mempunyai resolusi tinggi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bintik matahari yang pernah ada.
Demikian kata Rimmel.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Amerika dikenal dengan istilah melting pot atau tempat peleburan berbagai budaya, etnis, dan agama. Namun keanekaragaman itu berpotensi menimbulkan salah paham dan intoleransi. Untuk mengatasi dan menghilangkan kebencian, Teaching Tolerance Magazine, majalah gratis yang mengajarkan toleransi, diberikan kepada para pelatih, guru, dan siapa saja yang mengajarkan toleransi di Amerika.
I would describe Ms. Kleinrock as amazing.
Elizabeth Kleinrock, seorang guru di sebuah sekolah di Amerika, sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menghargai perbedaan dan tantangan, menolak prasangka, rasisme, ketidakadilan sosial, dan mempelajari bagaimana menjadi orang yang membawa perubahan tersebut di sekeliling mereka.
How are we ever going to end systemic racism in our country? And I think it's really important to have these conversations with children because
jika Anda tidak dapat berbicara tentang ras secara nyaman, bagaimana Anda dapat mengakhiri rasisme sistemik di Amerika? Saya kira adalah penting untuk memiliki percakapan ini dengan anak-anak, karena mereka memiliki pandangan yang jernih, murni, tidak berprasangka dalam memandang durusnya mereka cemaskan. Jadi mereka bersedia untuk duduk dan membicarakannya.
Sikap anti-imigran, pelecehan, rasisme, anti-LGBT, dan tulisan penghinaan di kamar mandi, meja sekolah, dan locker adalah masalah yang dilaporkan terjadi di sekolah-sekolah. Tolerance mengatakan,
we are ready. Live in a diverse world, in a diverse country here in the United States.
Kita sudah hidup dalam dunia yang beragam di negara Amerika untuk menerima bahwa tidak ada inferioritas atau superioritas. Ada sesuatu yang indah dalam perbedaan. Ada sesuatu yang indah untuk mengenal seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Itu bukan merupakan hal yang perlu ditakuti. Jika kita dapat memulainya pada anak-anak muda yang nantinya saat dewasa menjadi pembuat undang-undang, pembuat peraturan, dan bahkan pengajar, ini mudah-mudahan dapat memperbaiki masyarakat kita.
Elizabeth Kleinrock menambahkan,
if we can get them at this age now, where they're ready to sit and listen to different.
Jika kita dapat membuat anak-anak di usia dini ini dapat menyimak pandangan yang berbeda dan mengekspresikan perasaan mereka, saya memiliki harapan yang lebih besar terhadap komunitas kita di masa depan.
Pelatihan itu juga mengajarkan kepada anak-anak apa yang harus dilakukan saat menghadapi intoleransi dalam berbagai bentuk.
Jika Anda melihat ketidakadilan sedang terjadi, Anda dapat bersikap menentangnya sebagai seorang individu, namun bisa juga sebagai aksi kelompok atau organisasi, karena perubahan dapat terjadi jika kita melakukannya bersama-sama.
Majalah Toleransi dibentuk pada tahun 1991 untuk mencegah meningkatnya kebencian. Kebanyakan penulis majalah itu adalah sukarelawan dan penulis lepas. Artikel yang dimuat tidak hanya menyorot masalah sosial, namun juga diskusi tentang topik-topik yang dianggap tabu di Amerika. Artikel yang diproduksi majalah itu juga telah memenangkan 2 piala Oscar, 1 piala Emmy, dan berbagai penghargaan lainnya. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pendengar, berikut ini informasi 4 film untuk pemutaran serentak yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 diantaranya untuk menyemarakkan Hari Kasih Sayang, Valentine's Day. Saya Karlina Amkas, inilah info film. Menyemarakkan libur panjang akhir pekan, dirilis 4 film bayang Valentine's Day 14 Februari, yaitu Portrait of a Lady on Fire dan The Photograph. Portrait of a Lady on Fire berlatar belakang Prancis tahun 1760. Menyamar sebagai pendamping, Marianne dipilih untuk melukis Eloise. Hari Marianne mengamati Eloise dan diam-diam melukisnya pada malam hari. Kebersamaan membuat mereka saling jatuh cinta dan lukisan yang dihasilkan adalah wujud cinta mereka. The Photograph mengisahkan May yang hendak mengenal ibunya, fotografer terkenal yang meninggal mendadak.
Bermodal foto lama karya ibunya, Mei bertualang menapak tilas kehidupan ibunya. Ia malah menemukan cinta dalam diri seorang wartawan. Dua film lain, Fantasy Island, film horor tentang resor mewah namun terpencil, di mana masing-masing tamu dibolehkan mewujudkan satu fantasi. Ketika fantasi-fantasi mereka menjadi mimpi buruk, mereka harus membongkar misteri pulau tersebut guna keluar dari sana hidup-hidup.
Here, anything and everything is possible.
No service. It's not everything is possible.
Good evening. I'm Mr. Rurik. Let me officially welcome you to Fantasy Island.
Dan film untuk keluarga, Sonic the Hedgehog, adalah film komedi petualangan yang diangkat dari video game. Menampilkan kiprah landak biru terang di bumi. Ia bersahabat dengan manusia dan dengan kekuatan supernya meloloskan diri dari penangkapan Dr. Robotnik yang kejam.
Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet.
Ho-ho! Is that all you got?
No, but thank you for asking.
Whatever this creature is, our job is to secure it, neutralize it.
Demikian info film, saya Karina Amkas. Salam.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan. Di era modern seperti sekarang ini, di mana semua orang ini sibuk berselfie dalam segala kesempatan, timbul pertanyaan, siapa ya pemilik foto-foto itu? Nah, Facebook belum lama ini sepakat membayar denda $550 juta setelah gagal membantah tuduhan bahwa perusahaan itu mengumpulkan data biometrik banyak orang secara ilegal. Pengumpulan data biometrik itu bisa digunakan oleh polisi dan petugas perbatasan, tapi juga bisa dipakai untuk men-tag seseorang di media sosial dan dimanfaatkan oleh toko-toko pengecer untuk menarget pemilik akun dengan iklan mereka. Nah, kasus Facebook ini menyusul denda $5 miliar tahun sebelumnya yang harus dibayar Facebook atas tuduhan Federal Trade Commission atau Komisi Perdagangan Amerika bahwa perusahaan itu melanggar hak-hak privasi konsumen.
Facebook sepakat menjalankan sejumlah langkah untuk melindungi data konsumen yang dipasang di jaringan media sosial itu. Penyelesaian damai ini bisa punya implikasi luas bagi Facebook dan berbagai perusahaan lainnya yang menggunakan teknologi pengenalan wajah dan bisa mendorong negara bagian lainnya mengeluarkan peraturan tentang praktek-praktek perlindungan kerahasiaan konsumen. Jaksa penuntut J. Adelson mengatakan kasus ini akan menentukan prinsip privasi biometrik di mana konsumen yang menggunakan berbagai produk atau layanan perusahaan teknologi bisa sepenuhnya mengontrol penggunaan data biometrik mereka. Kata Adelson, biometrik dan aplikasi geolokasi akan menentukan hak-hak privasi kita untuk generasi berikutnya. Geolokasi yang cara kerjanya sama dengan sistem GPS memungkinkan pengguna komputer atau telepon pintar untuk mengetahui lokasi seseorang.
Nah, dalam suatu skenario yang ekstrim, polisi atau pihak berwenang akan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang di masa depan dengan menganalisa pola kegiatan orang itu sehari-hari. Nah, film Minority Report yang dibuat berdasarkan karya penulis science fiksi Philip K. Dick menunjukkan bagaimana polisi di kota Washington DC pada tahun 2054 atau sekitar 34 tahun dari sekarang menggunakan teknologi itu untuk menangkap dan mengadili seseorang atas tuduhan pembunuhan yang belum dilakukannya. Facial recognition atau pengenalan wajah dan geolocation hanyalah bagian dari seluruh sistem di mana data pribadi terus dikumpulkan oleh komputer. Dengan menganalisis semua data itu, komputer akan bisa membuat ramalan atau prediksi apa yang akan Anda lakukan besok atau minggu depan. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.